Oztopoak oztopo euskararen odolustea gelditzea lortu da Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina oztopoek hor diraute eta gora bultza eginezean behera eginen du euskarak. Nafarroan euskalduntzeak goia jo du eta iparraldean kopuru absolutoak egonkortu dira. Ikertu bia naiz eta gaur euskararen etorkizunaz arituko gara berriketan. Euskararen geroa, hirugarren atala. Sabaia austeko beharra. Iritsi gara serie honetako hirugarren eta azken atalera. Gogoan izan, norantz doa euskara, Hego Euskal Herria 2026 proiektzio demolinguistikoa ikerlana aletzen ari garela egunotan. Beste bi atalak aditu ezpadituzu, entzun berria atalean eta ohiko plataformetan dituzu entzungai. Naiz eta aipatutako ikerlanean ez duten Ipar Euskal Herriko egoera aztertu, Euskararen Erakunde Publikoak eta AUDAP Hirigintza Agentziak aurrez egina zuten prospektiba lana. Hori bai, 2050. Urteari begira. Hain zuzen ere, datu horiek azalduko ditugu gaurko atalean. Nafarroari dagokionez, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eskatutako ikerketa lana izanen dugu oinarri. Begibistakoa da, euskara bultzatzeko eta normalizatzeko politiketan aldaketarik egin ezean, euskarak nabarmen eginen du atzera aipatutako lurraldeetan. Hiru ataleko serie hau bukatzeko, gaur Nafarroa eta Ipar Euskal Herria izanen ditugu izpide. Kontuan hartzekoa da, euskara ez dela ofiziala, ez Ipar Euskal Herrian, ez da Nafarroako eremu gehienean ere. Beraz, 2026 eta 2050 zein izanen da euskararen egoera lurralde horietan. Arantxa Iraola eta Eki Erremundegi Beloki Berriako kazetariek argituko digute. Kaixo Arantxa.
Kaixo.
Eta kaixo Eki.
Kaixo Iker.
Nafarroatik hasiko gara. Arantxa, zein da gaur egungo egoera lurralde horretan?
Bueno, gaur egungo egoera, gainerako herrialdeetan, baina, bueno, eskat, aparte aztertu behar da, nik uste ondo pentsatua dagoela, aparte aztertzea, ez da? Bueno, egoera juridiko eta babes juridikoa ere ezberdina delako, ez? Gaur egun Nafarroan, euskaldunak, 14.9% dira, azken datuen arabera, 2021ekoak dira, eta euskaldunak 11.4%, beraz, populazio osoaren barruan, bueno, populazio, zera, txiki bada. Araban ere gertatzen da adibidez, populazioa ez dela oso handia, baina araban adibidez gero datu positiboak ikusten dira, evoluzio positibo batenak. Nafarroan geratu da argi ezagutzan ere, gainerako herrialdeek ez bezala, atzera egingo dela 2026 begira. Nafarroako euskaldunen eta ia euskaldunen evoluzioari begiratzen baiogu, orain atera den azterketa honi erreparatuta, badirudi 2021 jozuela goia, ez da? Euskaldunak 14.9% ziren orduan, eta ia euskaldunak 11.4%.
Arantxa, ezagutza datuak eman dizkiguzu oraintxe eta zein da Nafarroako aurreikuspena 2026 begira?
Bueno, aurreikuspenean igual daturik nabarmenena da atzera hasiko dela ezagutza. Azkunde joera bat geratu egingo da, ez? Egin duten azterketaren arabera goia joko du 2021, ez? Euskaldunen 100ekoak. Baina proiektzio horren arabera euskaldunak izango dira 12%, 2031 eta euskaldunak 10%. Eta koiska bat berago oraindik ere 2026an 2% hoietan, ezta? 11.8% eta 9.9%. Atzeraldi batera ikusten dute datu horiek, ez? Beste herrialdeak salbatu egiten dira, nolabait esan dezakegu, ezagutzan oraindik ere motelagoan aurrera jarraituko dute, baina Nafarroan proiektzio honen arabera ezagutzan ere atzera egingo da datozen urte hauetan. Eta hor adierazgarria da baita ere, gainerako herrialdeetan bezala zahartu egingo dira gaina euskaldun horiek, ezta? Eta oso nabarmen adibidez, 2014 urte artekoan, azken datuen arabera euskaldunak laurdena baina gehiago dira. Eta 2026an aurreikuspenaren arabera 17% izango dira. Jaitsiera handia da, ez da? Gainerako herrialdeetan badago, hemen oraindik ere nabarmenagoa da hori ere. Orduan, bueno, atzeraldia erakusten duten beste herrialdeetan, baina agerikoagoa da, agerikoagoak dira atzeraldia erakusten duten datuak Nafarroan.
Eta zer gertatuko da etxeko erabilerarekin eta euskara lehen hizkuntza dutenekin?
Ba, datu hoiekin, ba, ezin du galtzer honi gertatu, eta horre ere, ba, jetxiera bat izango da, ez da? Azken datuen arabera, etxeko erabilera 1,4koma zan, eta egin dute dituzten kalkuloen arabera, 1,3koma izango dira etxean erabiltzen dutenak, 2026an, ez da? Eta lehen hizkuntzaren aldagaiari errepatzera batzen bazaio, ba, beste aldagai bat oso nabarmena, gainerako herrialdeetan ikusten dena, jo, Nafarroan ere ikusten dena, oso nabarmen, ba, populazioaren 1,6koma erabiltzen du gaur egun, etxean euskera edo gaztelania ez den beste hizkuntza bat, baina 2026an 1,10 izango dira. Horrek galdera berriak eta zera erantzun berriak eskatzen dizkugu.
Aurreko ataletan aipatu dugu arnasguneak nabarmen gutxituko direla 2026an, arnasgune erasan batzuk badira Nafarroan gaur egun, geldituko alda bat ere 2026an.
Ai, egin duten kalkuluaren arabera 9 udalerri izango dira. 9 udalerri oso txiki, zer aintzat hartuta Euskal Herriko populazioaren 0,2 bazkarrik biziko dela orokorrean arnasguneetan 2026an. Aurreko esponen arabera eta denetara 7.000 biztanle izango direla, ba, atera kontuak, ez da? Zenbat biztanleri buruz ari geran, ez? Anekdotikoa izango da. Horregatik ikerketa honen ondorioetako bat izango da, euskararen nagusitasun eremuak desagertu egingo direla 2026an, ez? Nafarroko eremu batzuk izan dira, ez? Indargunea hainbat urtetan, ez da? Arnasgune eta baina hor ere, ba, joera orokorrari begira, ba, ahultzea oso nabarmena izango da Nafarroa. Berriketan.
Eki orain zuregana nator, Ipar Euskal Herria ez da sartu ikerketa lan honetan, baina EEPek egina du 2050 urterako aurre ikuspena. Gaur egun zein da egoera Ipar Euskal Herrian?
Belenik berra da inkesta soziolinguistikoaren datuak aipatu daitezke horrek erakusten digulako gutxura bera zertan giren. Azken inkestaren arabera, 16 urtetik gorako biztanleen 20% da Euskalduna Ipar Euskal Herrian. 2021 azaroan eta abenduan bildutako datuak dira, eta funtsean erakusten digute be azken 20 urteetan Ipar Euskal Herrian izan den joera. Kopuru absolutuak gutxi gora bera estabilizatu dira, emujagia gelditu da, nolazbait ejateko, hau da Euskaldun kopuru absolutuetan ez da gehiago apaltzen, baina proportzioan urtez urte apaldu eta apalduari da Euskaldunen proportzioa. 1986-tik 2021-erako datuak hartzen malin baditugu, 126% ehuneko 20% pasatu dira Euskaldunak Ipar Euskal Herrian. Hor interesgarria da adintarteak erakustea. 16 eta 24 urtekoen artean, 20 urtean kasik bikoiztu da Euskaldun kopurua, beraz hori aski baiko jada. Alderantziz, 50 urtetik gorakoetan, 10 puntuz jautsi da Euskaldun kopurua. Beste datu bat, ojere interesgarria dena, Euskaldunak 3 multzotan bereizten ditu inkesta soziolinguistikoak. Euskaraz edo erderaz mintzatzeko duten, erraztasun handiago edo txikiagoaren arabera. Beraz, 20% nola moldatzen dira Euskaraz. Euskaldun elebidunak, Euskaraz ejderaz baino hobeki dakitenak 20% dira, elebidun orekatuak 23% inguru, eta ejdal elebidunak hobeki moldatzen direnak ejderaz euskaraz baino 46% inguru. Beraz, inkesta soziolinguistikoan euskaldun gisa definituak diren hoien ejdiak hasik, hobeki moldatzen da euskaraz baino Ipar Euskal Herrian. Aski datu kezkagarriak dira, eta funtsean ez dirudi asko hobetzeko premisarik ere badugunik momentu hontan, euskaldun behiak sortzeko ditugun tresnak ere aski egoera txajean direlako. Bada batetik helduen euskalduntzea, badira hainbat ikasle, baina funtsean urtero sortzen diren euskaldunak aski guti dira, eta badira ere irakaskuntzako datuak. Ipar Euskal Herriko ikasleen 167%-ek ez du hegemanik euskararekin, eta horrek ere erakusten digu etorkizunari begira lan handia egin beharko dugula balantza aldez aldatu dadin.
Bada, begiratu diezaiogun etorkizunari, atal sorta honetan alaxeari bai gara, zer aurre ikuspen egiten dituzte gaur egungo hizkuntza politikarekin segituzkero?
Funtsean, Ipar Euskal Herrian demografia initz aldatuko dela aurre ikusten da ondoko urteetan, jadanik ala gertatu da, biztanleria initz emendatzen ari da, beraz, Kasurik onenean, gaur egungo proportzioak atxiki genitzaki 2050erako, baina biztanleria emendatzearen ondorioz posible da euskaldunen proportzioa 1,17 ingurura jaustea ere ondoko urteetan. Nor bi lan nagusi badira, batetik duela bi urte hizkuntza politikako beharri buruzko aztegeta bat egin zuen EPEK, eta hor ikusi zen, gaur egungo hizkuntza politika indartzeko behar handia badela. 4 milioi euroko aurrekontua du Euskararen erakunde publikoak, eta gutxienez beste 2,6 milioi euro behar zirela ebatzi zuten, eta bestetik bada, beraz, aipatzen den 2050erako prospektiba lan hori, bi ikuspegi landu ziren, 126ra iristeko ikuspegia edo 30ra heltzeko ikuspegia.
EPEK helburutzat du 2050erako hiztun kopurua 126ra ala 130ra heltzea. Nola lortu daiteke hori?
Lehenik helburu bestela finkatuz, eta hori da justuki gaur egun EPEK egin behar duen lana, helburu bat finkatzea. Gaur egun krisi sakon batean txartua da EPE, besteak beste aurrekontuaren inguruko eztabaidaren ondorioz, eta eztabaida guzti horiek erematen ari dira. Ze izan behar da hizkuntza politika proiektua Ipar Euskal Herrian, finkatu behar jute da helburu bat, batzuek uste dute baietz, baina oraingoz erabaki konkreturik ez dute hartu, beraz ikusi beharko da, ea abenduan duten biltzak nagusian, hori buruzko argipenik ekartzen duten. Euskalgintzaren eskaera zen, eta da, 2050erako hiztun kopurua 130ra iristeko helburu hori heltzea. Eta prospektiba lanean biziki argi erakutsia da ze beharko litzateken. Biziki konkretuki, 2050erako hiztun kopurua 130ko izaitan nahi balin badugu, 40.000 euskaldun gehiago behar dira Ipar Euskal Herrian. Horretarako ez da misteriorik, bi elementu landu edo indartu daitezke, helduen irakaskuntza eta hezkuntza arautua. Helduen irakaskuntzan, 2050era bitartean, 10 aldiz euskaldun gehiago ekoitzi beharko liratezke helduen euskalduntzearen bidez. Hezkuntza arautuari dagokionez ere, zenbaki biziki konkretuak baditugu, euskarazko irakaskuntza hasten dutenak, 145 izan beharko lirateke 2050ean, eta 160 2037an. Gaur egun gutxi gora bera ikasleen 150 da ama eskolan hau jezkuntzan euskarazko irakaskuntzan mota bat segitzen duena. Baina bere iziki jahaipen tasari ematen diot garrantzia, jahaipen tasa 160 izan beharko litzateke 2038an eta 20 urte beranduago 180. Hortik biziki uhungira, beraz, ojere ikusten da, hezkuntza arautuan, irakaskuntza arloan, sekulako bilakaera egin beharko litzatekeela kopuruetara iritsi ahal izateko.
Bukatzeko, Arantxa, galdera bat. Datu hauek mahai gainean izan da, zer egin daiteke 2036ra begira euskararen bilakaera hobetzeko?
Ba, nik uste dut, galdera berriak jarri ditula mahai gainean ikerketa honek, beraz, erantzun berriak bilatu behar direla. Eta hizkuntza politika sendoak beharko direla, sendoak eta ezberdinak, segurazki. Argi dago orain egiten denarekin bakarrik ez dela nahikoa, ez? Atzeraldiaren zantzuak gero eta nabarmenagoak dira, eta zenbait espaziotar oraindik ere nabarmenagoak dira. Ba, segurazki horren arabera egokitutako hizkuntza politikak bideratu beharko dira, eta gero hiztun komunitatea elikatzeko eta hiztun komunitatea kontzientzia pizteko alegin bat ere egin beharko da. Urte askotan zabaldu diren mezuak izan dira datu positiboei begira, ez? Eta datu positiboiek egia dira eta jarraitu egingo dute datu positibo batzuk horregoten, baina azken urte hauetan atzeraldi erakusten duten datuak badira, eta horien gizarteratze lan bat ere egin beharko da, ez? Hiztun komunitatea hori ez jabetze aldera, eta hiztun komunitate trinko batekin eta hiztun kontzientzia dunekin errezagoa izango da bide horretan ere aurrera egitea.
Bada, hementxe bukatuko dugu etorkizunerako bidai hau, Arantxa Iraola eta Eki Erremundegi, mila esker bioi, etorkizunera begira jartzeagatik eta euskarak dituen erronkak zein diren azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Mila esker jike.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!